Այս անկեղծ խոստովանությունը անչափուզեց երիտասարդին, որ նա նվազ թշնամանքով նայեց տիկին կրոշարին, որն արդեն դանդաղ քայլերով մոտեցել էր նրանց։
«Դե, զավակներս, կուշ ձերուցեցիք, այնպես չէ»,
հարցրեց նա ծիծաղաշարժ ներողամտությամբ։
«Երբ մտածում ես, պարոն Ռոժե, որ կարճլիկ կապրալը նստել է այստեղ, որտեղ դուք եք նստած»,
շարունակեց նա մի կարճատև դադարից հետո։
«Խեղճ մարդ», ավելացրեց նա, «ամուսինս շատ էր սիրում նրան»։ «Օ, կրոշարը լավ արեց, որ մահացավ. Նա շատ կվշտանար, եթե իմանար, որ նա այնտեղ է հիմա, որտեղ նրան խցկեցին սրանք»։
Ռոժեն մատը շերտներին տարավ, և բարի պառավը, թափահարելով գլուխը, լրջորեն պատասխանեց.
«Լավ, ես լեզուս ինձ կպահեմ»։ «Բայց…»
շարունակեց նա, բացելով կրծքակալի օձիքը և ցույց տալով վզից կախված մետաքսյա սև կապիչով կարմիր ժապավենի ծայրին ամրացված մի խաչ։
«Նրանք չեն կարող արգելել ինձ կրելու այն, ինչ որ մյուսը պարգևել է իմ խեղճ կրոշարին. Եվ ես, իհարկե, սրանով էլ գերեզման կմտնեմ»։
Ռոժեն այս խոսքերը լսելուց հետո, որոնք այն ժամանակ խռովարարություն էին համարվում, ընդհատելով պառավ մորը, հանկարծակի վեր կացավ, և նրանք այգու ծառուղիներով վերադարձան գյուղ։ Երիտասարդ պարոնը, որը ճաշը տավերնիի ամենալավ խոհարարին պատվիրելու համար մի քանի րոպեով բացակայեց, քիչ անց վերադարձավ երկու կանանց մոտ, և անտառի արահետներով նրանց առաջնորդեց դեպի ճաշարան։ Ճաշն ուրախ անցավ, Ռոժեն այլևս այդ չարագուշակ ստվերը չէր, որ երբեմն անցնում էր տուրնիկ և փողոցով, ոչ էլ այն սևազգեստ պարոնը, այլ մի դյուրահավատ երիտասարդ էր նա, պատրաստ նետվելու կյանքի հոսանքի մեջ, ինչպես այս երկու անհոգ շանյակագործուհիները, որոնք վաղը գուցե հացի կարոտ մնային։ Թվում էր, թե նա իր պատանեկության ազդեցության տակ էր գտնվում։ Նրա երեխայական ժպիտը ինչ-որ փաղաքուշ բան ուներ։ Երբ ժամը հինգին ուրախ ճաշը մի քանի բաժակ շամպայնի գինով վերջացավ, Ռոժեն առաջարկեց գնալ շագանակենիների տակ կազմակերպված պարահանդեսը, ուր Կարոլինն ու Ռոժեն պարեցին միասին։ Նրանց ձեռքերը ինքնստինքյան միահյուսվեցին, նրանց սրտերը բաբախեցին նույն հույսով վառված, և կապույտ երկնքի տակ, մայրամուտի շեղ ու ալ կարմիր լույսերի տակ, նրանց աչքերը այնպես բոցավառվեցին, որ երկնքի կարմիրը կարծես գունատվել էր նրանց համար։ Տարօրինակ մի հզորություն ունեն միտքն ու ցանկությունը։ Այս երկու էակներին ոչ մի բան անկարելի չէր թվում։ Դյութական այս րոպեներին, երբ հաճույքը լուսավորում է անհայտ ապագան, հոգին միմիայն երջանկություն է կանխատեսում։ Այս հիասքանչորը, որը ոչ մի բանով չէր կարելի համեմատել նրանց անցյալի կյանքի հետ, երկուսի համար էլ լի էր հիշողություններով։ Միթե ակունքն ավելի հրապուրիչ է, քան գետը, ցանկությունն ավելի հափշտակիչ, քան վայելքը, բաղձանքն ավելի գրավիչ, քան այն բոլորը, որ մարդն ունի արդեն։ Ահա, Վասիկ, օրն արդեն անցավ։ Երբ պարը վերջացավ ու այս բացականչությունը դուրս թռավ անծանոթի բերանից, Կարոլինը կարեկցորեն նայեց անծանոթին, և նրա դեմքին տխրության ստվեր նկատելով ասաց. «Միթե Փարիզում դուք այնքան գոհ չեք, ինչպես այստեղ. երջանկությունն արդյոք միայն Սեն-Լյոյումն է»։ «Ինձ թվում է, որ հիմա ես ոչ մի տեղ դժբախտ չեմ զգա ինձ»։ Ռոժեն սարսռաց այս քաղցր, ամբռնազբոսիկ պորտկումի խոսքերից, որոնք շատ ավելի հեռու են տանում կանանց, քան իրենք կցանկանային, ինչպես կեղծ համեստությունը նրանց հաճախ է դաժան տեսք տալիս։
քան իրականում նրանք կան։ Սկսած այն հայացքից, որը սկիզբ դրեց նրանց մտերմությանը, Կարոլինն ու Ռոժեն առաջին անգամ լինելով, միևնույն միտքը հղացան։ Եվ չնայած այն չարտահայտեցին, բայց հետո նույն վարկյանին զգացին այդ, նման այն բարերար կրակին, որ ձմռանը մոռացնել է տալիս սառնամանիքը։ Հետո, կարծես վախենալով լռությունից, նրանք ուղղվեցին դեպի կառքը, որը սպասում էր նրանց։ Բայց նախքան կառք բարձրանալը, քույր ու եղբոր նման, իրար ձեռքից բռնած, տիկին կրոշարի առջևով վազեցին դեպի մութ ծառուղին։ Երբ տերևների արանքում սպիտակ կետի վերածված ու պառավ մորը հիշեցնող ճերմակ շեղարշե գդակը նրանց տեսողությունից անհետացավ, «Կարոլին», ասաց Ռոժեն վրդովված ձայնով։ Դեռատի աղջիկը մի քանի քայլ ընկրկեց, կռահելով այն ցանկությունը, որ իր մեջ պարունակում էր այդ բացականչությունը։ Այնուամենայնիվ նա երկարեց իր ձեռքը, որը երիտասարդը համբուրեց ջերմորեն, բայց աղջիկը ուժգնորեն քաշեց այն, որովհետև ոտների մատների վրա բարձրանալով տեսել էր մորը։ Տիկին կրոշարը, կարծես հիշելով թատրոնում իր խաղացած ապարտե դերերից մեկը, այստեղ էլ նույնն արեց, ձևացնելով, որ ոչինչ չի նկատում։ Այս երկու երիտասարդների սիրային արկածը տուրնիկե փողոցում այլևս չշարունակվեց։ Կարոլինին և Ռոժեին գտնելու համար ընթերցողին պետք է փոխադրել ժամանակակից Փարիզի նորակառույց Գողտրիկ տները, որտեղ կան բնակարաններ, որոնք նորապսակների մեղրալուսնի համար են սարքված։ Այստեղ երիտասարդ ամուսինների նման նկարներն ու պաստառները նոր են ու գեղեցիկ։ Այստեղ տան կարգ ու սարքը փթթում է, ինչպես նրանց սերը։ Ամեն ինչ այնտեղ դաշնություն է ներկայացնում իրենց թարմ մտքերի հետ։ Տետբու փողոցի վրա գտնվող մի տան մեջ, որի տաշված քարերը թերևս սպիտակ էին, և որի նախագավթի սյուներն ու դռները ոչ մի բից չունեին, սպիտակ պատերը պսպղում էին այն ներքից, որ Անգլիայի հետ ունեցած առաջին մեր փոխհարաբերություններից հետո մոդայական էր դարձել։ Երկրորդ հարկում ճարտարապետի կողմից հիանալիորեն ձևավորված մի փոքրիկ բնակարան կար, ասես նա կռահել էր դրա նշանակությունը։ Պարզ, մաքուր նախասենյակը, ձեփված կես մարդահասակ բարձրությամբ, տանում է հյուրասրահը և փոքրիկ ճաշասենյակը։ Հյուրասրահը հաղորդակցության մեջ էր մի գեղեցիկ ննջասենյակի հետ, որին կցված էր վաննայի սենյակը։ Բոլոր բուխարիները զարդարված էին հազվագյուտ շրջանակներ ունեցող բարձր հայելիներով։ Դռների արաբեսկները փորագրված էին մեծ ճաշակով, որոնց շրջանակներն ունեին հատուկ ոչ։ Արվեստասերն ամենից առաջ այնտեղ կնկատեր տների զարդարման չափի զգացումը և պարզությունը, որով աչքի են ընկնում մեր ժամանակակից ճարտարապետների գործերը։ Կարոլինը մոտավորապես մի ամիս էր, ինչ ապրում էր այս կահավորված բնակարանում, որի ձևավորումը նկարիչներն էին ղեկավարել։ Բավական է միայն նրա ննջարանի հակիրճ նկարագրությունը հասկանալու համար երազային այն տեսարանը, որ բացվեց Կարոլինի աչքերի առաջ, երբ Ռոժեն նրան այստեղ առաջնորդեց։ Այս սենյակի պատերը ծածկված էին արծաթագույն մետաքսե կտորով, որը պայծառացնելու համար զարդարել էին կանաչ մետաքսով։ Կարմիր նրբագեղ քաշմիրով ծածկված կարասիները վերջին մոդայի քմահաճույքներին էին հարմարեցված։ Տեղական փայտից պատրաստած, նուրբ կեղևով պատած սրճագույն կամոդը պահում էր Կարոլինի զարդերի գանձերը։ Նույն ոճի գրասեղանը ծառայում էր Գողտրիկ և Սիրային անուշահոտ նամակներ գրելու համար։ Անտիկ ոճով ձևավորված մահճակալի վրա վայելչորեն գցած եթերային մուսլինների փափկությունը մի հեշտագին բերկրանք էր ներշնչում։ Արծաթագույն, կանաչ ծոպերով մետաքսե վարագույրները միշտ քաշված էին օրվա լույսը խափանելու համար։ բրոնզե ժամացույցը ներկայացնում էր ψիխեի պսակադրությունը ամուրի կողմից։ Վերջապես, կարմրավուն ֆոնի վրա, գոթական ոճով գործած գորգը ընդգծում էր այս հեշտանքի վայրի ամենափոքր մանրուքն անգամ։ Արթուզարթի սեղանը զետեղված էր մի մեծ հայելու դիմաց, որի առաջ նստած երբեմնի ժանյակագործուհին, հայտնի վարսեհարդար, լեզիրի դանդաղկոտությունից անհամբերության նշաններ էր ցուցաբերում։
«Հույս ունեք, որ այսօր կվերջացնեք սանրվածքս»,
հարցրեց նա։
«Տիկին այնպիսի երկար և խիտ մազեր ունի», պատասխանեց պլեզիրը։ Կարոլինը չկարողացավ ժպիտը զսպել։ Վարպետի շողոքորթությունը նրա սրտում զարթնեցրին իր սիրեցյալի հետ կապված հիշողություններ։ Նրա սիրավար փաղաքշանքները, պաշտամունքի առարկա դարձած իր մազերը շոյելիս։ Վարսեհարդարի մեկնելուց հետո սենեկապանուհին եկավ և Կարոլինը սկսեց խորհրդակցել նրա հետ, թե ինքը ինչ հագուստ թաքնի, որ ավելի դուրեկան լինի Ռոժեի համար։ 1816 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին էր, եղանակը արդեն սրտել էր։ Դրա համար արծաթագույն մուշտակով զարդարված կանաչ գրենադենիզ գեստը ընտրվեց։ Երբ Կարոլինա իր արթուզարթը վերջացած համարեց, նետվեց դեպի հյուրասրահը, բացեց մի ապակեպատ դուռ, որը տանում էր դեպի տան ճակատը զարդարող հոյակապ պաչկամբը, և ձեռքերը կրծքին խաչաձևելով, չքնաղ մի կեցված ընդունելով, անշարժացավ։ Նա սկսեց դիտել Տետբու փողոցի մի մասը, և չէր նկատում, թե ինչպես իր գեղեցկությամբ հիանում էին անցորդները, որոնք բազմիցը շուռ գալով նայում էին նրան։ Տների արանքից երևացող այս տեսարանը, որն ակամա կարելի էր համեմատել դերասանների կողմից բացված թատրոնի վարագույրի ծակի հետ, թույլ էր տալիս Կարոլինին բազմաթիվ հոյակապ կարգերի և խոլ բազմության միջից, որոնք նման էին չինական փուտկոց ստվերների, զանազանել Ռոժեին, որովհետև չգիտեր, թե նա արդյոք հետիոտն է գալու, թե կարգով։ Տուրնիկե փողոցի երբեմնի ժանյակագործուհին ուշադիր կերպով ուսումնասիրում էր անցորդներին, ու թեթև տիլբուրի կարգերը, որոնք վերջերս Անգլիայից էին ներմուծված։ Վրթով մունքի և սիրո միստվեր անցավ այդ դեռատի դեմքից, երբ քառորդ ժամ սպասումից հետո նրա սուր աչքերն ու սիրտը բազմության մեջ դեռևս չհայտնաբերեցին իր սիրեցյալին։ Ինչպիսի արհամարանքով և անտարբերությամբ էր նայում նա իր ոտների տակի մրջյունների նման վխտացող այդ արարածներին։ Չարաճճիությամբ խայտացող նրա գորշ աչքերը բոցավառվում էին։ Ամբողջապես կլանված իր սիրով, նա այնպիսի մի եռանդով էր խուսափում իրենով հիացողների հայացքներից, որ նույնպիսի հաճույքով Փարիզի կանայք մեծ հպարտությամբ կընդունեին այդ հայացքները։ Նա չէր անհանգստանում այն մտքից, թե իր կաթնաթույր դեմքը և պատշգամբից փոքր ինչ երևացող փոքրիկ ոտքը, քնքշորեն ցցված քթիկը ու իր բոցկլտացող սիրունի աչքերի տեսքը վաղնևետ պետք է ջնջվեն իրենով հիացող անցորդի հիշողությունից։ Նա իր առաջ միայն մեկ դեմք էր տեսնում, համակված էր միայն մեկ ցանկությամբ